สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Old Money Book ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของ Rentally เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงคำแนะนำที่อธิบายแนวคิดและพฤติกรรมของชนชั้นมั่งคั่งแบบดั้งเดิมในอเมริกาหรือที่มักเรียกว่า Old Money หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการอวดฐานะแต่สำรวจว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเกิดจากวินัยความประหยัดความเป็นส่วนตัวการศึกษาและการวางตัวอย่างสุขุมอย่างไรผู้เขียนใช้มุมมองจากภูมิหลังของครอบครัวชนชั้นสูงเพื่อแปลงคุณค่าที่มักมองไม่เห็นให้กลายเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแต่งกายบ้านรถอาหารการเข้าสังคมจนถึงการจัดการเงินและการถ่ายทอดคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปจึงเป็นหนังสือที่ผสมระหว่างคู่มือด้านไลฟ์สไตล์กับบทเรียนเรื่องความมั่นคงทางการเงินและมารยาททางสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของ Old Money คือความมั่งคั่งที่เงียบสุขุมและไม่อวดตัวหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการแยกความต่างระหว่างรวยแบบเห็นได้ชัดกับมั่งคั่งแบบยั่งยืนไบรอนทัลลีชี้ว่า Old Money ให้ความสำคัญกับความสุขุมความเป็นส่วนตัวและการไม่ทำให้เงินกลายเป็นตัวตนหลักของชีวิตความคิดนี้มีผลต่อทุกการตัดสินใจตั้งแต่การพูดคุยเรื่องรายได้ไปจนถึงการเลือกใช้ชีวิตประจำวันการไม่โอ้อวดไม่ได้หมายถึงการปิดบังอย่างไม่มั่นใจแต่คือการรักษาศักดิ์ศรีและลดแรงกดดันทางสังคมหนังสือจึงเสนอว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงควรสะท้อนผ่านความนิ่งความสม่ำเสมอและความมั่นคงมากกว่าความหรูหราที่ต้องโชว์ให้คนอื่นเห็นแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเงินเป็นเครื่องมือสำหรับเสรีภาพและความต่อเนื่องของครอบครัวไม่ใช่เครื่องประดับสำหรับสร้างภาพลักษณ์ชั่วคราวประเด็น2วินัยทางการเงินและการใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้คือรากฐานของความมั่งคั่งระยะยาวหนังสือย้ำชัดว่าการรักษาความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากการหาเงินให้มากที่สุดเสมอไปแต่เริ่มจากการใช้จ่ายอย่างมีสติและเก็บออมอย่างสม่ำเสมอทุลีนำเสนอแนวคิดที่ Old Money เลือกคุณภาพและความคุ้มค่ามากกว่าการไล่ตามของใหม่หรือของตามกระแสเช่นซื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์รถยนต์และบ้านการตัดสินใจทางการเงินจึงถูกมองกรอบของความทนทานการบำรุงรักษาง่ายและการใช้งานยาวนานแทนการซื้อเพื่อแสดงสถานะวิธีคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่ำลงและเปิดพื้นที่ให้ลงทุนอย่างอดทนมากกว่าเสี่ยงตามอารมณ์หนังสือยังสะท้อนว่าเสถียรภาพทางการเงินไม่ได้เกิดจากรายได้สูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากนิสัยที่คงเส้นคงวาการเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นและการมองทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ต้องดูแลไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์ประเด็น3ความรู้มารยาทและการอ่านคือทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยรักษาความเป็นชนชั้นมั่นคงอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการมองการศึกษาและการพัฒนาตนเองเป็นรากของความมั่นคงไม่ใช่แค่เครื่องมือหางานที่ดีขึ้นทัลลีอธิบายว่า Old Money ให้ความสำคัญกับการอ่านความรู้รอบตัวภาษาการใช้ถ้อยคำและมารยาทเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนการอบรมภายในและช่วยให้คนมีความน่าเชื่อถือในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพความฉลาดแบบแข่งขันเอาชนะคนอื่นแต่เน้นความมีวุฒิภาวะการฟังอย่างสุภาพและการวางตัวเหมาะสมในบริบทต่างๆมารยาทจึงเป็นมากกว่ากฎสังคมเพราะเป็นวิธีลดความขัดแย้งและสร้างความไว้วางใจระหว่างคนที่มีภูมิหลังต่างกันแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งแบบเก่ามักพึ่งพาทุนทางวัฒนธรรมพอกับทุนทางการเงินและคนที่ต้องการยกระดับชีวิตสามารถเริ่มได้จากการอ่านให้มากขึ้นพูดให้ชัดขึ้นและฝึกความสุภาพอย่างสม่ำเสมอประเด็น4บ้านรถซื้อผ้าและการเดินทางควรสะท้อนรสนิยมที่เรียบง่ายมากกว่าความฟุ่มเฟือยส่วนที่น่าสนใจของหนังสือคือการลงรายละเอียดว่า Old Money เลือกใช้สิ่งของและบริการในชีวิตจริงอย่างไรทัลลีพูดถึงการแต่งกายเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อาศัยรถยนต์การเดินทางและรูปแบบการบริการโดยมองทุกอย่างผ่านเลนส์ของความเหมาะสมความทนทานและความไม่โอ้อวดสาระสำคัญคือไม่ใช่การซื้อของแพงที่สุดแต่เป็นการเลือกสิ่งที่อยู่ได้นานดูดีโดยไม่ต้องพยายามมากและไม่ดึงความสนใจเกินจำเป็นวิธีนี้ลดต้นทุนระยะยาวเพราะสินค้าที่ดีมักต้องซ่อมน้อยและใช้ได้นานกว่าอีกทั้งยังช่วยให้เจ้าของไม่ถูกกระแสบริโภคบังคับให้เปลี่ยนของบ่อยๆหนังสือจึงมีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติสูงเพราะชี้ให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ที่ดูสงบและมีรสนิยมไม่ได้ต้องใช้เงินเกินจำเป็นแต่ต้องใช้การเลือกที่มีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าของตนเองประเด็นสุดท้ายครอบครัวความเป็นส่วนตัวและการถ่ายทอดนิสัยทางการเงินคือมรดกที่แท้จริงหนังสือไม่ได้พูดถึงความรวยในฐานะเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ย้ำว่าความมั่งคั่งต้องถูกส่งต่อผ่านครอบครัวและการอบรมลูกหลาน Old Money ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของครอบครัวการสอนเด็กให้รู้จักเงินตั้งแต่ต้น และการปกป้องชื่อเสียงของตระกูลเพราะชื่อเสียงเป็นสินทรัพย์ที่เสียหายได้ง่ายกว่าทรัพย์สินทางการเงินทะเลยังเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการรักษาขอบเขตกับคนนอกเนื่องจากการเปิดเผยมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งทางสังคมและการเงินมุมมองนี้ทำให้ความมั่งคั่งถูกมองเป็น stewardship หรือการเป็นผู้ดูแลมากกว่าการเป็นเจ้าของแบบใช้แล้วหมดไปหากผู้อ่านนำแนวคิดนี้ไปใช้จะได้มากกว่าการประหยัดเงินเพราะจะเข้าใจว่ามรดกที่สำคัญคือวินัยนิสัยและความมั่นคงทางอารมณ์ที่ทำให้ครอบครัวอยู่ได้ข้ามรุ่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินส่วนบุคคลมารยาทรสนิยมและการสร้างชีวิตที่มั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งการอวดฐานะผู้ที่อยู่ในทุกระดับรายได้สามารถได้ประโยชน์จากแนวคิดเรื่องการใช้จ่ายอย่างมีวินัยการเลือกคุณภาพเหนือปริมาณการรักษาความเป็นส่วนตัวและการลงทุนในการศึกษาและนิสัยที่ดีจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การสอนรวยเร็วแต่เป็นการอธิบายวัฒนธรรมของความมั่งคั่งแบบข้ามรุ่นว่าเกิดจากอะไรและรักษาไว้ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับสื่อแนวใช้ชีวิตหรูหราทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่เน้นความสุขุมความคงเส้นคงวาและประโยชน์ระยะยาวมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองเชิงสังคมและคู่มือเชิงปฏิบัติในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Virantly คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่